V následujících minutách si můžete poslechnout reprízu dalšího pořadu z cyklu Osudové osmičky. Jmenuje se Od roku 1848 k roku 1918, aneb Proč jsme přestali mít rádi monarchii. Autorem pořadu je a slovem provází Ivan Štern.
Osudové osmičky.
Poslyšte, milí krajané, tu smutnou novinu, co se v Praze přihodilo, jak krve prolití bylo v tak mnohou hodinu, v tak mnohou hodinu.
Nová poznaňská krvavá lázeň se připravuje nyní v Čechách. Rakouská soldateska možnost mírového soužití mezi Čechy a Němci utopila v české krvi.
Zatímco Bedřich Engels měl na stránkách Neue Rheinische Zeitung jasno už 18. června 1848, pražské konstituční noviny, ano, správně jste uhádli, bývalé Krameriovy poštovní noviny, které vyšly až 23. června, zatím oznamovaly.
PT velectěným PP čtenářům, že podáváme v tomto čísle jen krátce děje posledních dnů v Praze. Všechny ostatní články již 12. června k tisku připraveny byly, a tedy jen to v sobě obsahují, co znamenitého se událo až do 12. června. Od tohoto dne až do dnešního čísla nic tištěno nebylo, aniž zprávy a noviny venkovské z pošty obdrželi jsme. Vynahradíme však PP čtenářům všecka čísla v přílohách v novinách co nejdříve.
Počkáme, až se pražské konstituční noviny vzpamatují a dají dohromady potřebné články, reportující o posledních událostech, a poslechněme si vlastenecko-kramářskou píseň, která nám naopak barvitě vylíčí ono krveprolití, počínaje svatodušním pondělím 12. června 1848.
Děl to strašlivě v Praze křmí, již crčkem proudí krev. Padají muži i ženy, koulema krutě zraněný. Zráda to všechněch zpěv, zráda to všechněch zpěv.
Proč vypuklo ono krveprolévání, vysvětluje Bedřich Engels v témže článku z 18. června 1848.
Kníže Windisch Grätz nechal na Vyšehrad a na Hradčany vyvést děla a namířit je proti Praze. Vojsko je připraveno a zásah proti slovanskému sjezdu a Čechům vůbec může začít. Jakmile se lidé dozvěděli, že proti ním zbrojí, vydali se k bytu knížete a požadovali pro sebe zbraně. Ty jim byly odmítnuty. Rozčilení roste. Ozbrojená a neozbrojená masa lidí narůstá. Náhle padne rána z hostince ležícího naproti paláci velitele a kněžna Windisch Grätzová smrtelně raněna padá k zemi.
Tady líčení Engelsovo opět přerušme. Spolu s kněžnou k zemi padá i její syn Alfred. Naštěstí je jen raněn a záludnou střelu přežije. Stane se vojákem a rakouským generálem. Významnější bitvy, které se účastnil, byla bitva u Hradce Králové v roce 1866, kde byla rakouská vojska slavně od Prusů bita. Ale o tom později. Pan Engels jistě odpustí, může se opět ujmout slova.
Okamžitě je dán povel k útoku. Granátníci zautočili a zatlačili zástupy lidí nazpět. Všude začaly vyrůstat barikády, které útok vojska nakonec zastavili. Vojáci přitáhli děla a kartáčovou palbou nakonec barikády zničili. Krev tehdy už tekla proudem. Celou noc z 12. na 13. června a ještě celý den 13. června se vedly rozhořčené boje. Nakonec se vojákům podařilo obsadit široké ulice a zatlačit povstalce do bočních úzkých uliček. Tam ale děla byla k nepoužití. Ať skončí povstání jakkoliv, zničující válka Němců proti Čechům se začíná jevit jako jediné možné řešení. Němci mají ve své revoluci zaplatit za hříchy, které napáchali v minulosti. Zaplatili za ně v Itálii. Avšak v Poznani si vysloužili prokletí od celého Polska. A nyní se k tomu přidali i Čechy. Národ, který se po celou svou minulost nechal využívat jako nástroj k útlaku jiných národů, takový národ musí nejprve dokázat, že prošel opravdovou revoluční proměnou. To ale nedokáže jen díky několika málo polovičatým revolucím, které nemají jiný výsledek, než že mezi jiným ponechají uchovány starou nerozhodnost, slabosti a nejednotnost. Revoluce, během nichž zůstal Radecký u Milána, Kolomb a Steinekr v Poznani, Windischgrätz v Praze a Hüser v Mohuči, jako by se vůbec nic nestalo. A přitom Němci požadují po Češích, aby jim důvěřovali. Člověk se ale Čechům nemůže divit, že se nechtějí připojit k národu, který ve chvíli, kdy sám sebe osvobozuje, jiné národy utlačuje a špatně s nimi zachází. Koho ale musíme nejvíce politovat, jsou sami stateční Češi. Ať vyhrají nebo prohrají, jejich úpadek je na bílé dni. Během 400letého utlačování ze strany Němců, které nyní pokračuje pouličními boji v Praze, jsou hnáni do náruče Rusů. Revoluce sice zvítězí, Češi ale budou těmi prvními, které její soukolí rozdrtí. Vinu na úpadku Čechů zas ponesou Němci. Jsou to Němci, kteří je zradili ve prospěch Ruska.
V skutku jasnozřivá slova. O to víc vyniká rozhodnutí konzervativního Františka Palackého zdvořile odmítnout účast na jednání frankfurtského sněmu.
Jenom spravedlivý jesti právě svobodným a silným. O dobrovolném, ale spojení se Slovanů podunajských a Valachů, ano i Poláků samých, se státem takovým, jehož pravidlo jest, že třeba nejprve býti Maďarem a potom teprve člověkem, není ani pomyšlení, tím méně pak o spojení se vynuceném. Pro spásu Evropy Vídeň nesmí klesnouti, by stala se městem provinciálním. Jsou-li pak ve Vídni samé lidé takoví, kteří za hlavní město žádají sobě míti váš Frankfurt, musíme nad nimi zvolati. Pane, odpustím, neb nevědí, co chtějí.
Pro Palackého jako svobodomyslného člověka bylo klíčové, aby žil v zemi, kde je každým na prvém místě lidskou bytostí a teprve pak příslušníkem nějakého etnika či národa. Tu naději mu ale německá revoluce neskýtala. Vkládal ji naopak do Rakouské říše. Doufal, že Rakousko se stane vlídným domovem všech národů zde žijících. Jinými slovy, stane se nejen konstituční monarchií, ale současně federací, ne nepodobné té švýcarské. Spolu s Palackým si notoval Karel Havlíček, který byl sice stručnější, o to ráznější. V mnohé české vlastenecké domácnosti bylo možné v těch dnech zaslechnout, jak si praví vlastenci na nápěv na tom pražském mostě notují.
Šuselka nám píše, až z německé říše bychom přišli Němcům pomoct, že jim kručí v břiše. Bychom přišli Němcům pomoct, že jim kručí v břiše. A vy Němci chámy, nehrajem si s vámi, co jste si tam nadrobili, to si sněste sami. Co jste si tam nadrobili, to si snězte sami. Německo je vaše, Čechy ale naše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanské kaše, nefoukejte nám z Frankfurtu do slovanské kaše. Však se Frankfurt lekne a čepičku smekne, až český lev zježí fousy a ocasem sekne, až český lev zježí fousy a ocasem sekne. Ne. Hej, festinalente, mladej parlamente, my ti dáme pro laxírku, počkej kakramente, my ti dáme pro laxírku, počkej kakramente.
Jasnozřivý Bedřich Engels optimismus Palackého nezdílí, už vůbec ne Havlíčkův. Když myslí onoho 18. června na Čechy, nezdrží se zdrcující kritiky samotného Rakouska.
Člověk se jim nediví, že se chtějí odpoutat od impotentní rakouské vlády, která se ve své bezradnosti a neschopnosti jen zdá, že existuje, a která namísto, aby rozpadu Rakouska, když nezabránila, alespoň jej organizovala, tak namísto toho, aby jej jen konstatovala. Od vlády, která je natolik slabá, že není schopna Prahu osvobodit od Windischgrätze, jeho vojáků a kanónů.
Žel, ta vláda nejen, že není sto Prahu osvobodit od Windischgrätze, ona dokonce Windischgrätze považuje za nositele spásy. Ostatně tentýž Windischgrätz v krvi utopí podzimní vídeňské povstání a nakonec spolu s chorvatským hrabětem Jelačičem a ve spolupráci s ruskými vojsky utopí v krvi i povstání maďarské z kraje roku 1849.
General Windischgrätz a vojenští páni, vojenští páni a vojenští páni, od slunce východu vojnu započali, vojnu započali, hop,
hej, šup. Bedřich Engels měl jasno. Konflikt česko-německý se rozhořel naplno. Karel Sabina se stále ještě kojil nadějí, když 23. června 1848 psal do pražských konstitučních novin.
Jsme obleženi a pod zákonem vojenským stojíme. Ještě děla z výšin okolních hrozí staroslavné Praze a s úžasnutím hledíme na události minulého týdnu, nemohouce si je nijakž dosti důkladně vysvětlit. Avšak, jakož svatá pravda vždycky zvítězila, takž doufáme, že zvítězí i zde. A nadějí tou se kojíce prohledáváme a zkoumáme poměry vše, bychme pravdě té na stopu přišli. Doufáme toho v brzku docíliti. Nyní ještě nestojíme na stupni úplného poznání všech věcí událých, aniž nám možná jest, stojíc se takměř mezi dvěma ohněmi, pravý střed naleznouti. Až pod tu chvíli, kdy na pevné půdě konstituční svobody a na základech nezohyzděné pravdy nám dopřáno bude proniknouti předmět náš, zdržíme se všech vlastních úsudků a všech podrobných rozbírání toho, co se stalo, podávajíce pouhé fakta a sice co nejstručněji. Však nám v krátkém čase bude možná promluvit i o věcech tak, jakž toho spravedlnost věčná a nezrušitelná práva člověčenstva požadují.
A zpravodaj Národního zábavníku, kterého známe pod názvem Květy, 26. června 1848 Bedřichu Engelsovi doslova odporuje.
Bohu díky, tak zlé to není. Pravá zkáza vychrlila se toliko na jednu část města, na staroměstské mlýny a mostecké věže. Zapálený zděl schořelo všech sedm, s nimi i městská, vedle nich stojící vodárna. Počet obětí padlých není ještě s jistotou znám. Pokud se ví, obnáší z městského stavu okolo 30, mezi jen as dva studenti, tolikéž měšťanů, několik ženských, ostatek ze stavu dělnického. Vojska prý mnohem více padlo. Zvláště v prvních chvílích se mluvilo, že celé pohnutí proti majitku čelí, že se chce třída dělníků města zmocniti, aby v něm volně kořistiti mohla. Tomu ovšem tak není. Jen zbraň se žádala a brala a nad krámy bylo napsáno svaté jest jmění, smrt zloději. Jiné pověsti venku vykládali vzbouření to, jakoby proti Němcům za záhubu živlu německého čelilo, avšak nic z toho nebylo, neb Češi i Němci byli na barikádách.
Tak vida, rakouské soldatesce, jak psal Bedřich Engels, na barikádách čelili společně Češi s Němci. Kde se tedy najednou vzala česko-německá zášť? Jak už to tak v dějinách bývá? Není to lid, který se přičinil o to, co je mu nakonec přisuzováno a co si i přisvojí jako vlastní. Přičinili se jeho politici. V tomto případě nešťastná politika jak ze strany vlády, tak ze strany českých liberálů a demokratů. Karel Sabina nakonec se svými druhy ze Slovanské Lípy na stopu pravdě přišel. Tak píše český básník, libretista Prodané nevěsty a demokrat o několik měsíců později, 9. listopadu. Tedy ve chvíli, kdy generál Windischkrétz, podobně jako v Praze, utopil v krvi povstání vídeňské.
Obíhají tak křivé pověsti o záměrech, kteréžto měla pražská deputace v Olomouci, že se vidíme nuceni ještě jednou o této věci promluviti. Nebyl úmysl pražského vyslanství zastávati se anarchie a nepořádku od božické strany splozeného. Osvědčilo se to u všech osob, s kterými se v Olomouci vyjednávalo. I opakujeme to nyní se vším důrazem. Nechtěli jsme a nebudeme nikdy podporovat i božiče pracující zjevně o zhoubu Rakouska. Tím méně souhlasovala deputace pražská v národním ohledu s Vídní. Vídeň se spojila s Frankobrodem a s Peštem.
Zde musím vstoupit s vysvětlivkou, pan spisovatel Sabina promine. Vídní tu není míněna vláda. Ostatně ta se v té chvíli nalézala na útěku v Olomouci, ale vídeňské revoluční měšťanstvo a dělníci. Frankobrodem, co by doslovným překladem německého Frankfurt, zas je tu míněn frankfurtský sněm a Peští vzbouřené Uhry vedené Lajošem Košútem.
Mohu tedy pokračovat?
Jistě.
Děkuji. Vídeň se spojila s Frankobrodem a s Peštem, aby mohla panovat i nad slovanskými národy. Posledním povstáním chtěla vydobít i upevnit převahu Německa nad slovanstvem. Museli jsme tedy přát pokoření strany nesmyslné, abychom sami do porobenství neupadli. Toto smýšlení projevila už Lípa slovanská v zvláštním listu pod názvem Buďme svorni. Nemohli jsme mlčet k smutnému osudu Vídně, aby se nezdálo, že schvalujeme kroky vlády, neboť jakou důvěru můžeme mít k vládě, která jedno město po druhém ve vlastní zemi dle libosti vojenských velitelů bombardovat i nechává. Brzo už nebude města v Rakousku, kteréž by nebylo bývalo bombardováno, a to v státu, který si přeje demokratickou monarchii na nejširším základě. Karlovice, Krakov, Praha, Vídeň a nyní i Lvov, kdež spálili univerzitu a knihovnu, vydávají krásné svědectví o konstituci rakouské. Mohli jsme mlčet při takovém počínání vlády, kdežto přece mlčení tolik jest, co schvalování. Nikoliv. Myslíme, že by se národové dobře mezi sebou zhodli, kdyby nebylo osob, které ve všeobecném zmatku a popuzováním jednoho národa proti druhému opět získati chtějí větší moc a obmeziti práva národů. Ačkoliv jsme si tedy přáli, aby pokořeni byli ve Vídni nepřátelé slovanstva, tedy jsme předce vládě ukázat museli, že nechceme, aby byla svoboda kdekoliv, třeba v nepřátelském městě, stenčena, neboť víme, že vláda nepokořuje Vídeň pouze k prospěchu slovanstva, nýbrž k prospěchu vlastnímu.
Kdyby Karel Marx býval četl tyto řádky, možná by jeho slova, která uveřejnil v Neue Rheinische Zeitung už 6. listopadu, nebyla tak přísná. Jenže číst je nemohl. Spatřila světlo světa přece o 3 dny později, než slova, jimiž nám Čechům veřejně myl hlavu.
Chorvatská svoboda a pořádek zvítězili a svoje vítězství oslavili vražednými požáry, znásilňováním, plundrováním a dalšími nepopsatelnými hanebnostmi. Vídeň upadla do rukou Windischgrätze, Jelačiče a Auersperga. Hekatomby lidských obětí se vevalí do hrobu stařeckého zrádce Latoura.
Karel Marx pozhoví, když vstoupím do jeho rozhořčených slov. Pásnický obrat s hrobem Latoura si totiž vyžaduje drobné vysvětlení. Hrabě Theodor Latour byl od dubna 1848 ministrem války v konstituční rakouské vládě. Představoval krajní pravici. Navzdory vůli Vídeňanů hodlal podpořit vídeňským plukem jednotky chorvatského generála Jelačiče, které měly za úkol zlikvidovat uherské povstání Lajoše Košuta. Vídeňany rozlobil natolik, že 6. října vtrhli do budovy ministerstva obrany, Latoura nejprve slinčovali a poté pověsili na lucernu. Vídeňané ten den obohatili německý jazyk o slovo Laternen. Dalo by se přeložit jako lucernit a znamenalo věšet veřejného činitele přímo na lucernu. Není divu, že zbývající vláda utekla do Olomouce. Vídeň se dostala do rukou povstalců. Spojená Windischgrätzova a Jelačičova vojska nakonec povstání utopila v krvi.
Mohu pokračovat?
Prosím, doktore.
Všechny nejtemnější předpovědi našeho vídeňského dopisovatele se potvrdily. Možná i on sám je v tomto okamžiku mezi zavražděnými. V jedné chvíli jsme doufali, že Vídeň nakonec pomohou osvobodit povstaleční Maďaři. Pohyby jejich armády však dodnes jsou pro nás velkou neznámou. Nacionalistický fanatismus Čechů představoval nejvíce násilnický nástroj vídeňské kamarily. Zemský německý národ není v Rakousku ještě dostatečně pacifikován. Jeho hlas stále ještě zní nahlas díky rakouské taneční písni. A ze strany třetí lze zaslechnout až v Pešti hlas carův, přátelsky nakloněný národům. Jeho kati už ostří rozhodující slovo v dunajských knížectvích.
A kdyby byl Karel Marx přece jen volil mírnější tón, trpce by patrně litoval, jakmile by se začetl do slovanské lípy už 13. listopadu. Mimo jiné by četl následující řádky.
Po zbouření 6. října málo který vlastenec se tu zastavil, aneb aspoň málo který se na ulici viděti dal. V noci 20. října hořily na pořád světla na Štěpánské věži, na znamení, aby předce jenom Maďaři s tak svatosvatě slibovanou pomocí se zjevili, však skoro nadarmo. V poledne ve 12 hodin 31. října měla být na Štěpánské věži korouhev rakouská vyvěšena, k tomu však ozbrojená mobilní garda nikterak svoliti nechtěla. Ve 3 hodiny začala tedy těžká střelba, trvajíc po celé 2 hodiny. Ozbrojenci se rozběhli, metajíc zbraň od sebe po ulicích, kde kdo mohl, a jen malá část se zbraní v rukou přemožena byla. Vojsko vešlo asi v 17:30 do města. Obyvatelstvo se takořka vyřítilo na ulice a jásání nad tímto vojenským vítězstvím bylo dosti hřmotné. Nyní se nachází Vídeň v rukou slovanských. Tu neslyšet než vojáky české, polské, rusínské, ilirské. Obzvláště Češi se vyznamenávají. Rozhoštěni po příkopě na Štěpánském náměstí a na Hofě po pořadí takořka všechny národní písně provozují. Div všech divů, zaslechl jsem na příkopě zpívati Šuselka nám píše.
Šuselka nám píše, až z německé říše.
Havlíčku Havle, to si dopadl, co? Ještě v úterý 2. ledna 1849 člen jednoty Lípy Slovanské Karel Sabina píše do jejího listu stejného jména slova plná bojovné naděje.
Má-li nás svoboda blažit, musí se stát i opravdivou, musí být i živlem občanských poměrů našich. Kde však na papíru je svoboda a v kancelářích otroctví, kde miliony se promarní na jedné straně a na straně druhé zem hubne, kde při školním vydání se hospodaří a při vojenském se rozhazuje, kde se všestranně o to stará, aby vláda stála bezpečně a pevně, na to však nehledí, jak národy stojí. Tam není svoboda opravdivá, tam jest jen na papíru. Lid se úplně ještě nepochopuje, co to jest svobodným býti. On to posaváde jen tuší, a kdož i jenom tuší, co pravá svoboda jest, ten nemůže být spokojen se svobodou tou, kterou my jsme dosáhli. Když pohledneme na ty tisíce nadějných synů vlasti, jenž vždy ještě se rozmnožujíce tu v Uhřích, tam v Itálii se bíjí, a Bůh sám ví, kde ještě byti budou, až jich tisíce zahynou. Když to vše povážíme a spolu rozmýšlíme, proč a zač, pro koho a za koho, věru, nemáme příčin ke spokojenosti. Co za to máme? Čím nám vláda odplácí oběti jí přinesené?
Chtělo by se zvolat svatá ty prostoto, ale nezvoláme. Už proto jen, že po více než 150 letech se to snadno kibicuje, když víme, jak to všechno nakonec dopadlo. A přece, při nejmenším z pera Bedřicha Engelse, nakonec i z pera Karla Marxe zněla varovná slova, nad kterými čeští politici mohli chvíli přemýšlet a ne si naivně myslet, pomohou-li rakouské vládě potlačit povstání ve Vídni a v Maďarsku, že odměnou za to se jim dostane konstituční svobody. Tak nepřekvapí, že už následující den ve středu 3. ledna 1849 zoufalý spisovatel Karel Sabina hořekuje.
Podali jsme včera zprávu předběžnou o náběhu ministerstva proti svobodě tisku, doufajíce, že nás zlý osud snad tak záhy ještě nepřekvapí a dekret zlořečený do života snad ani nevstoupí, jestli veřejné mínění zřejmě by se proti němu projevilo. Doufali jsme, že páni ministrové, jenž až posud zpátečními kroky se vyznamenávali, poněkud šetřiti budou veřejného mínění a zlý úmysl svůj, krokem tak škůdným a protisvobodným, vstříc pokročilému světu najevo nedají. A hle, naši páni ministrové nejsou tak moudří a tak šlechetní. Oni zřejmě vraždí svobodu část po části. Vezměte nám vše, pravý jistý Angličan. Jen právo spolčování a svobodu tisku nám nechte. A my sobě zas vše vydobudeme. Naši ministrové v Rakousích, co Canning projevil v Anglicku, obrátili to takto. My vás zbavíme práva spolčování a svobody tisku, k tomu ostatnímu si pak snadno pomůžeme. Uhlídáme. Pán Bůh dal, pán Bůh vzal, pán Bůh zase dá.
Nedá a nedal. Nic nebylo platné, že od té chvíle věrolomná rakouská říš byla už jen na všech stranách bita. Slavný Windischgrätz, zachránce Rakouska před povstalci v Praze, ve Vídni a v Uhrách, byl nakonec zbyt jako žito o několik let později. V roce 1859 v Itálii u Solferína.
Byla bitva
byla tam u Solferína, tam u Solferína, tam u Solferína. Teklo tam krve, moc krve po kolena, krve po kolena, hop, hej, šup.
To už by si býval Karel Sabina odseděl 10. rok svého 18-letého trestu v olomouckém pevnostním vězení, kdyby byl nebyl z olomoucké pevnosti propuštěn předčasně 10. května 1857. V Pražských novinách jsme se roku 1853 totiž dočetli následující.
Nález CK vojenského soudu na Hradčanech. Karel Sabina v Praze rodilý, 39 let star, katolík, ženat, spisovatel, byl ve vyšetřování u soudu tohoto proti němu vedenému po zákonném vyhledání povahy skutku z části vlastním vyznáním, z části seznáním spoluviníků a shodujícími se okolnostmi jednohlasně zločinu velezrády za vina uznán. Byl tudíž Karel Sabina ke smrti provazem odsouzen. Veškeré rozsudky byly toho dne od jeho excelence, pana polního maršála a zemského velitele, hraběte Eduarda Klam Galase, jakožto pána soudu, cestou práva potvrzeny. Cestou však milosti, trest smrti Karlovi Sabinovi na 18-letý těžký žalář odlehčen. V Praze dne 5. února 1853.
Ano, ano, uhádli jste. Pražské noviny, ze kterých citujeme, jsou v skutku ony bývalé vlastenecké. V roce 1848 dokonce konstituční, do nichž úvodníky psal právě Karel Sabina. Vydání ze 6. února 1853 je posledním číslem, kde se jméno Sabinovo na stránkách toho listu objevuje. Hradčanský vojenský soud byl vůbec velmi pilný. V letech 1850 až 1854 vynesl celkem 958 podobně drakonických rozsudků. Tresty se pohybovaly od 20 až 50 ran holí, přes tresty těžkého žaláře až po tresty smrti. Těch soud rozdal na 28. Všechny však byly okamžitě cestou milosti změněny na 15 až 20-letý žalář. Změněný trest smrti tu sehrálo roli skrytého strašáka. Podívejte, co bychom všechno mohli, ale neuděláme to, protože jsme humanisté.
Sotva se vzpamatovali študenti rekovní, již se hned zbraně chopili, v kolejích se tarasili. Co reci bojovní, mezi študenti též byla Slovanka spanila, ta statečně se držela, z barikád stále střílela, nikdy nechybila, nikde nechybila.
Rakousko začínalo být na lopatkách. Maďary, i když Košutovo povstání za pomoci ruských jednotek nakonec potlačilo, i tak ke křížku nedostalo. Italové, kteří nad vládou Rakušanů začali otřásat už v roce 1848, nedali pokoj ani o 10 let později. Piemontský král se spojil s francouzským císařem Napoleonem a slavně u Solferína porazil rakouská vojska, vedená generálem Radeckým. Kancléř Bismarck, který se mezitím dostal do čela vlády pruského království, dobře vytušil, že Rakousko je zralé na poslední ránu. Ostatně se na ní chystal už nějaký čas. V roce 1853 v dopise významnému německému konzervativci Leopoldu von Gerlach se svěřuje následovně.
Rakousko potřebuje uskutečnit svoji vnitřní germanizující centralizační politiku, aby následně mohlo oživit své vztahy k Německu, řečeno po vídeňsku, dosáhnout tuhé nadvlády nad spolkem. Tady jim ale překážíme v cestě. Mohli bychom se přitisknout ke zdi, jak bychom chtěli. Přesto zůstane Prusko se svými 17 miliony příliš tlusté na to, aby Rakousku přenechalo celé hřiště, jako to Rakousko naopak stojí. Naše politika nemá po ruce jiné cvičiště než Německo. Už díky tomu, jak jsme do něho vrostlí, a přesně toho chce Rakousko využít pro sebe. Pro oba tu není dost místa na to, aby Rakousko mohlo rozvinout své nároky. Tedy trvale se nemůžeme vedle sebe snášet. Dýcháme jeden druhému jeho vzduch přímo před jeho ústy. A tak jeden musí z kola, nebo z něj bude vynesen. Až do toho okamžiku budeme protivníky. To považuji za nepominutelnou, promiňte mi to slovo, záležitost, i kdyby stokrát nebyla námi vítána.
Naplnění Bismarckovy předpovědi na sebe nedalo dlouho čekat. Postavení Rakouska jako vedoucího státu v německém spolku bylo pro Bismarcka nepřijatelné. Na jeho místě viděl naopak Prusko. Rakousku přidělil jinou roli. Proměnit se ve vlídný domov všech národů žijících kolem Dunaje a stát se tak stabilizačním prvkem střední Evropy. Tak se na jaře roku 1866 vydala pruská vojska na pochod směrem do Čech. Začala další v pořadí prusko-rakouská válka, často nazývána Německo-německá. Jeden z kohoutů, jak psal před více než 10 lety Otto von Bismarck, musel z kola ven a nebo z něj být vynesen. Pro nedělní vydání Národních listů 17. června 1866 líčí Jan Neruda ve svém fejetonu atmosféru nadcházející války.
Je jiný vzduch. Nechť telegramy o vpádu Prusu do Sas již pravidly nebo ne, v okamžiku, když toto píšu, nelze rozhodnout. Zpráva ta přivedla do situace již jasnost. Obecenstvo sobě oddychlo. Obecenstvo čeká jen ještě na císařský manifest, aby zvolalo, konečně se strhlo, konečně strhlo se mračno, tak dlouho oblohu zastírající.
Manifest mým národům na sebe nedal dlouho čekat. Jeho apoštolské veličenstvo, císař František Josef I, si postěžoval svým národům, že byl vyrušen uprostřed díla míru, v rámci kterého chtěl položit základy nového uspořádání říše, jež ji mají upevniti a jedné každé zemi i jednomu každému národu volné vnitřní vyvinování pojistiti. Nebylo mu ale dopřáno a nyní je donucen všecko svoje vojsko povolat ku zbrani. Na tomto místě si povzdychněme. Slib jeho apoštolského veličenstva, že Rakousko federalizuje a narovná tak podmínky soužití všech zde žijících národů, byl jedním z motivů, proč čeští vojáci bojovali proti Prusům statečně a neohroženě. Slib František Josef nakonec nesplnil z obavy z českých Němců. Hrabě Belkredy, ministerský předseda, z toho důvodu počátkem roku 1867 z funkce rezignuje. Když předával rezignaci císaři, pronesl veličenstvo, to je konec Rakouska. Nechme ale vzdychání a raději pokračujme v manifestu.
Nejnovější příběhové potvrzují nevyvratně, že Prusko nyní zjevně klade násilí na místě práva. Ani právo a čest Rakouska, ani právo a čest veškerého německého národa nebylo již Prusku hrází, kterou by se dalo v osudné ctižádosti zadržeti. Tím stala se nevyhnutelná válka. ta nejhorší válka Němců s Němci.
A zas ta stará písnička, říkali tehdy v mnohých českých domácnostech. Copak se ten starý Procházka, který v té době ještě nijak nebyl starý, nepoučil? Co se chce po nás, po Češích? Umírat ve sporu, který vedou Němci s Němci? Když měl v Národních listech komentovat Vítězslav Hálek, který se v Podčárníku střídal s Janem Nerudou, první porážky rakouských armád na severu a východě Čech, napsal, že to...
Nehnulo ani s rybáky. Ti byli chladní jako kapr, klidně lovili dál ve Vltavě a lovili by tak zřejmě i v přítomnosti Prusů.
Což se zakrátko ukázalo jako skutečnost. Po slavném výprasku u Hradce Králové, kdy Prusové vstoupili jako okupační armáda do Prahy. Nehnulo to ani s rybáky. Klidně lovili dál ve Vltavě.
Obyvatelé slavného království českého.
Tak začínal první politický dokument, který Prusové po obsazení Prahy vydali.
Následkem války proti našemu přání od císaře rakouského vedené přicházíme nikoli co nepřátelé a dobývatelé, nýbrž s úplnou úctou pro vaše dějepisné a národní práva na vaši vlasteneckou půdu. Nesnad vojnu a spoustu, nýbrž šetrnost a přátelství nabízíme všechněm obyvatelům bez rozdílu stavu, vyznání a národnosti. Rakousko nás k boji přinutilo a na nás s německými vládami přepadnout jich chtělo. Avšak daleko jest od nás vzdálený úmysl spravedlivým vašim tužbám po samostatnosti a volném národním vývinu odporovati.
Doslova rajská hudba pro české vlastenecké ucho. Konečně přichází někdo, kdo se vyjadřuje jasně a srozumitelně, kdo dává najevo porozumění pro českou národní emancipaci. A přece tomuto vábení Češi nepodlehli.
A u kanónu stál a pořád ládo, u kanónu stál a furt jen ládoval.
Nepochybně píseň o kanoníru Jaburkovi znáte. Ptáte se možná, proč má zaznít zrovna na tomto místě. Není zde nepatřičná? Ne, není. Nejvíce ve střetech s pruskými oddíly se vyznamenávali čeští vojáci. Uvěřili slovům svého císaře z manifestu Mým národům, jímž si postěžoval, že byl vyrušen uprostřed díla míru, v rámci kterého chtěl položit základy nového uspořádání říše, jež jí mají upevniti a jedné každé zemi i jednomu každému národu volné vnitřní vyvinování pojistiti. Byla to ale planá slova. O rok později došlo k rakousko-uherskému vyrovnání, František Josef se nechal korunovat uherským králem a českému národu jako bolestné přispěl štědrou částkou na stavbu Národního divadla.
Tam u Královýho Hradce lítali tam koule pruce z kanónů a flintiček do ubohých lidiček a u kanónu stále.
Zášť mezi Čechy a Němci začala dosahovat neřešitelných podob. Jedině kdy zůstala za dveřmi, tak ve chvíli, když v hospodě zazněla píseň o kanoníru Jaburkovi. Této české vlastenecké písni se dostalo okamžitého německého překladu. Tak zaznělo-li v hospodě u kanónu stál, osazenstvo povstalo, chytilo se za ramena, pohupovalo se do rytmu písně, Češi řvali svoje
u kanónu stál
a Němci je se stejnou vervou přežvávali
bei der Kanone dort Stander und Lut in einem Fort, bei der Kanone dort, Stander und Lut noch fort.
Dlužno poznamenat, že zášť měla i racionální podklad. Dosavadní volební řád, postavený na jednotlivých majetkových kúriích, zvýhodňoval Němce. Ne tak proto, že to byli Němci, ale proto, že mezi Němci v českých zemích bylo daleko nejvíce lidí bohatých, podnikatelů, majitelů továren a podniků. Tak se stávalo, že i v městech s převahou českého obyvatelstva většinu na radnici mívali Němci. K vzteku, uznejte. Když v lednu 1907 podepisovalo jeho apoštolské veličenstvo zákon o všeobecném volebním právu, vyslovilo naději, že díky tomuto zákonu volby vyhrají sociální demokraté. Byli pro něj jedinou stranou, která není nacionalistická. Jeho apoštolské veličenstvo mělo tehdy říci, a tak snad učiní přítrž tomu národnostnímu třeštění. Netušil chudák, že národnostní rozbroje otřásají i samotnou sociální demokracií.
Ať žije, pánové, císař František Josef I.
Případ je úplně jasný. Vyšetřování je zbytečné.
Ano, poznali jste Josefa Švejka, který byl předveden k vyšetření u soudních psychiatrů. Je příznačné pro rakouskou říš, kterou ovinovali temné mraky, jak citoval Josef Švejk z Čubičky, neboli Národní politiky, že v roce 1914, na počátku první světové války, projev rakouského vlastenectví byl úředními lékaři uznán jako projev notorického kretenismu. Jaký truchlivý konec státu, který měl tolik šancí a stejně tolik jich promarnil. O to truchlivější, že zbytečně stál ještě takovou spoustu životů. A to přitom úplný konec ještě neměl být.
Já se pamatuju na 28. říjně jen velice pěkně. Já jsem šel tenkrát ze Žižkova a nejezdili tramvaje. A to mě strašně překvapilo, že nejezdili tramvaje pro nic za nic. A šel jsem od Žerotinovy ulice dolů Husovkou a byl takový prapodivný ruch, tak šli lidi, pokud šli, tak šli jedním směrem do Prahy a krámy byly zavřený. A tak asi tady někde na tou Sokolovnou, dole už, na Husovce, byl Kulík. To byl obchod tenkrát.
To já si ještě pamatuju Kulíka.
Jo, Kulíka, jo. To byl Kulík, káva. A měl taky kalendáře. Ohromně vtipný. A ten, kde tam u toho Kulíka bylo zavřeno a na takovým pytlíku, pětikilovým, bylo takým kupeckým rukopisem, které už se dneska neovládá, modrou tuškou napsáno, zavřeno za příčinou převratu.
No a ty jsi věděl, o co jde?
No nevěděl, no to pak, to může vědět, když je na pytlíku napsáno, zavřeno za příčinou převratu. A viděl jsem na vlastní oči, jak sundavaj orla, dvojhlavého nenáviděného rakouského orla, policejního ředitelství na Ferdinandově třídě a jak jeho vezou a nesou k Národnímu divadlu Národ sobě sláva, sláva Libuše a jak ho vrhli toho plechovýho, co už jim nemoh nic udělat, do Vltavy, tam ho vrhli, tam tož blunklo a od ty doby máme pokoj. Kolik let jsme s tím vydrželi se na to odvolávat? Kolik let jsme dovedli o tom mluvit, v angličtině nad tím mít a rozvinuty a svinuty? Proč jsme pořád museli mluvit o tom 28. říjnu, jak jsme tenkrát a Klofáč a tyhle páni a vesty a takový ty hodinky na řetízku, co se zmáčknou, no se to víčko otevře a oni nejdou a zase se to zaklapne a sláva a pane kolego a bratře a soudruhu a bim ho. A je tu Hitler.
Na dnešním pořadu Téma spolupracovali Ivan Štern, Radim Vašinka, Lucie Vašinková, Valérie Racmanová a Irena Hýsková. V závěru jste slyšeli Rudolfa Hrušinského a Jana Vericha.
A u kanónu stál a pořád lado, 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 u kanónu stál a furt jen ládoval. K máni šarže oficíři, kobily i kanonýři po zemi se válejí, rány je moc pálejí. A u kanónu stál a pořád lado, 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 u kanónu stál a furt jen ládoval. Vzdor hroznému dešti kulek, fajerverkr Franc Javůrek s luntem u kanónu stál a pánvičku pucoval. A u kanónu stál a pořád lado, 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 u kanónu stál a furt jen ládoval. Vyscel ho po každé ráně a už zase házel na ně dvoucentové kuličky na ubohé prajzíčky. A u kanónu stál a pořád lado, 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 u kanónu stál.